Irrati entzuleok, Piperpolis saleok,
prez gaude. Bueltan da Piperpolis, ongi etorriak Piperpolis mundura.
Bai, Aries laguna, eskerrak ondo baino beto moldatzen zaren.
Taurus, dantza, dantza, korrika, korrika eta mugimendua.
Gemini, lasai, egoerak ez du asko iraungota.
Piperpolis.
Gaurkoan ere, ametxei buruz hitz egingo dugu Piperpolisen. Ametxez betetako mundua, ametxe egitera eramaten gaituen mundua.
Zatoz gurekin ametxe egitera. Astelenetan, arratzaldeko zazpiretatik aurrera, Bilbo iria irratian. Azal Leon, bai, prez gaude, kostatu zaigu mikrofonoa zabaldu eta izketan astea, baina hemen gaude, espentzak ale egingo genuela gure zitara, gure zazpigunetako zita honetara. Eta zuek ere hortze izatea, espero dugu, eta hortze espazaudete uinaren bestaldean, irratiaren bitartez entzuten, badakizue gu ere, gaur egiten duguna, zibermundura bidali eta bilboiria.comen jarriko dugula podcast entzungai nahi duzuenerako. Hemen gaude Ibon Manduetan eta ni neu mikrofonetan. Ane Zabala. Gaurko saioan ikusentzunezkoei zabalduko diegu atea. Gasteizera salto egingo dugu eta Ruben eta Uraitzen proiektua ezagutuko dugu. De Arlotes marrazki bizidunak. Euskal Herrian noizbait 20. Mendean eta 21. Mende artean kokatzen dira marrazki bizidun hauek De Arlotes. Orain egite prozesu horretan daude Ruben eta Ugaitz eta dirua lortzeko asmoz, crowdfundingiren bitartez lortu nahi dute finantziazioa marrazki bizidun hoiek egiteko. Sarean badago jada trailerra, De Arlotesen trailerra eta eurekin izan gara Gasteizen eta badituzte kapitulo batzuk eginak, baina crowdfundinga oraindik ere zabalik dago. 3.700 euro lortu dituzte, minimoa lortu dute, baina maksimoa lortzeko asmoa dugu eta horregaitik gu, ba eurekin izan gara, eta euren proiektua ezagutuko dugu gaur Piperpolisen, eta nahi izan ezkero, zuek ere De Arlotesen parte nahi izan ezkero izan, ba badakizue konferneren bitartez, ba finantziazioa bilatzen ari direla marrazki bizidunak egiteko euren ametzetako bat da, eta Ruben eta Uraitzena. Hori izango da gaurko gaia, gure gaurko gonbidatuak Piperpolisen, marrazki bizidunak bi sortzaileen, baina musika ere izango dugu protagonista eskuartean jaso genuen Durangoko azokan entzun aldizkariaren 62. Zenbakia eta ondo dakizuenez, ba gai asko izaten dira irakurtzeko gai bertan eta ikusteko ere argazki ederrak aurreko urteko 2012ko urteko argazki kontzertuetako urteko argazkiak bait ere erreportai pare bat eta entzunek 62. Entzun honek ere bilduma bat dakar eta bilduma horretatik guk ere ba bertan topatzen den musika entzuteko aukera izango dugu. Entzun bilduma nobedade bat zabaltzen du Durangoko azokan berri etorri zena Joseba Irazokiren oso banda. Ba horrezekin zabalduko dugu gaurko Piperpolis. Esperoan daude Joseba Irazoki.
Thank you.
Esperoan gaude, hola, zabaldu dugu gaurko Piperpules, Joseba Irazukiren berriarekin, oso banda deiturikoa, badabil zuzenean aurkezten, eta datozen egunetan baditu data batzuk, esaterako otsailaren 8an, ostiralean, Arrasaten izango da, Iluntz tabernan, 16an, Txiriboga tabernan, Baionan, eta esaterako 23an, hemendik gertuago, Bilbotik gertuago, balerdirekin, hori bai Gaztetzean izango da Larrabetzun eta baditu datak maiatza bitarte. Beraz, izango da aukera, Joseba Irazokiren berri hau zuzenean ikusteko ziurrenik indar handiko kontzertua izango dela. Eta esan dizu egun bezala, gaur entzun aldizkarian topatzen dugun bilduman agertzen diren kantu batzuk entzuteko aukera izango dugu. Eta bilduma hori zabaltzen duen kantuarekin hasi badugu saioa, orain bilduma hori izten duen kantuarekin joango gara. Eta hip-hop doinuak ekartzen digute Goienetxe anaiak euren lehenengo lanean. Eta gu, euren lehenengo lan horretatik anai nagusia entzungo dugu, Goienetxe anaiak.
Eta poltroi hartu dituzten horiek kritikatzera datorren kabroia naiz ni. Mian bozo jaso beran dut eta esango dudana zalantzan jartzea ez da inondik komeni. Zuen odola niruaren burdinaz geratu dadila erdoia, gogoan daukazu etroia. Nire rango soa kontzintzia astinduko dut, trumoia izorratuko dut gaurkoan haien gidoia. Badakigu nortzu diren mozorro zaldatzen da biltzan kamale oiak. Arratoi beltzez bete dituzte ertzakaleak eta espaloiak, kamarak porrak kanioiak, elizak eta sermoiak.
Nirea dira elizak, nireak estatuak, nahi dudan modura dira marraztuak. Nireak merkatuak, nireak sistemak, nina izordea historia idazten duen aleen. Anetamen Rockefeller orain, hemen eta han bildelbertar, gobernu bakarra munduan, laugarren raitz, patuar aldatzeko gai naiz. Maiz nire terapeutek droga banatu, epaiek epaitu, itxuek bozkatu, doktrinarako dut kontrol soziala, sotilak utu nahi zalekoa da ofiziala. Globoaren erdian diren gerrateak existitzen dira nire MSD-an, etorkizuna idatziz, hau da nire bidea, bortizkeriaz baina bakea dut izbidea.
Bortitza joko, gaitu bortizki, bina-bina kamera, zizkin ez zizkin, taupada bakoitzeko datu bat, anai nagusiaren esperimentuak. Bortitza joko, gaitu bortizki, bina-bina kamera, zizkin ez zizkin, taupada bakoitzeko datu bat, anai nagusiaren esperimentuak. Bihotz gabeak eundaka, milaka berri txarraska baten zarata, ez da falta, krisiak eragindako kraka, baina uneko 50ean jarri dute gustoko dudan jaka. Duintasunaren aurka palanka, sisteman dena dute ikasia, ito artezin hartuz esnasia, erosi beharraren leloa buruan itxasia, ondoratu da grezia, aze grazia, ta oraindik informazioa ustela dena, hau ez da gardena, tanketak atera dituzte apurtzeko dena, gizadiaren aurkako krimenak tirokatzeko okupatuta bardenak, galernak eraman ditzal eskatzen du nire barrenak, zenbat hildakoren izenak, ta geratzen denak irakurriko du bai, argia itzali dezala azkenak.
Antzinean gutarrek eginiko zina, egun gauzatu bermatua zaintzinean, goseteak nire zazer diren imagina, nire kasmatu bazituzten jainkoa dama Virginia, beldurra jendartea utzizko lokan, bastertu araziz utziz lotan, bizi direnak ezaren asmotan, telebizari begira, betiko zalantzat berriro gauzatu betiko akatsak, ikastetxat askola, pepsetta Coca-Cola, erromako aita santua edo droga, entzun oi duzu musika gustoko duzu moda, errutina jasateko aste bururo alkola, diseinatutako estruktura guztia du nik eskura, kontsumitu zaitez galdoza zuardura, nire segurtasuna zura askatasunaren truke, zenintzake pentsatuko bazenute, nire segurtasuna zura askatasunaren truke, zenintzake pentsatuko bazenute.
Thank you.
Goienetxea anaien anaien anai nagusia hola da deitzen da euren astreneko lana eta hola deitzen da ere kantu hau. Ba, aldarrikapenak eta mezu zuzenak entzuten ditugu, ez? Rap doinu hauetan. Bueno, orain alde batera musika utzi eta ikusentzunezkoetara murgilduko gara. Proiektu berri bat ezagutzeko asmoa dugu, marrazki bizidun batzuk, derlotez deituriko marrazki bizidunak. Crowdfunding bitartez egin nahi dituzten marrazkiak eta gu, ba, haiekin izan gara eta Ruben eta Uraitzekin eta derlotez nortzun diren eta zer diren kontatu digute.
Zen, oin dela, ba, bueno, hori garren mendearen bukaeran, esaten dugu. Ba, tabernak ketan eta kaleak zutan gote zirenean Euskal Herria. Eta, bueno, derlote ez dira, ba, talde horren gora berak kontatzen dituzten marrazki bizitzen.
Nolaten marrazki bizitzen?
No, ba, egunen baten topatu ginen, ba, Ruben eta Tani, eta, bueno, ba, zanion, ba, gian mundu hori, ba, hor zarpizkat zartzean, edo nola egiten den marrazki bizitunak ikasten, bueno, bentsanik ikasi nahi nuen. Eta, bueno, eta gero, ba, hori, bien esan da, zeginen gure munduan, kriston bueltak ematen, eta azkenean, ba, arrotea sortu ziren.
Ba, gero, gure nahiko arrotea gara, eta, ba, marrazki bizitunek ematen digute aukera, ba, gure arlotekeriak sartzeko, eh? Ba, sartzeko musika, sartzeko ba, humorea, sartzeko surrealismo puntu bat, ba, bueno, gauzak kontatu alizateko bestera batera, ez? Eh? Ba, beste kanal batzuk ere egon zitezke, baina. Egin izan ditu gauza batzuk elkarrekin, ba, bai musikan eta bai bideo gintzan, eta baina marrazki bizitunetan orain arte ez. Beak esan zidan egun batean. Horrek izan batzuk egin hori txokuntza.
Eta hola esan zen.
Eta ba, horrein arte.
Aspaldi, eh? Bueno, beste biderik ez, batetik. Hala, bueno, krisiaren aitzakia dara eta ez dala, ba, kultura asko zigortzen ari da. Eta, bueno, batetik etze bolako beste biderik, guretzako bentsa, lehenengo proiektu izan da, marrazki bizitunetan, ez gara ezagunak horretan behintzat, eta orduan ez genokan ate asko jotzerik ez. Eta gero bestalde, ba, filosofia batik ere, bueno, Euskal Herrian crowdfunding hitz hori asmatu baino lehen ere egiten ziren ba, finantziazio kolektibo asko, ez? Proiektu kulturalak ateratzeko, herri mugimenduak laguntzeko, bueno, hamaika gauzetarako, eta egia esan oso pozik gaude egin eta gero, ba, bueno, sortu dugulako gure komunitate txoa, ba, hor daude, egun baino gehiago lagune babestu ba, duena, proiektua, beste asko ere laguntzen ari direnak bestera batera, eta orduan, ba, bueno, oraindik lehenengo atala eman gabe ere, ja, badaukagu, ba, bueno, jakinmin kolektibo bat, eta herri presio bat. ba, emateko, ez, eta, bueno, ondo dago.
Crowdfundinga tarte bat jartzen du ez, epe bat, eta diru kopuru bat, nola zaudete, zo momentutan zaudete, asko falta jatzue, edo ja dagoeneko ja proiektu aurrera doa.
Ba, bueno, minimoa lortu genuen, ia azken denbora, ba, azken egunera arte. Eta, bueno, orain gutxi gora bera, bueno, minimoa lortu eta gero, ba, azten da txanda, bigarren txanda, da, ba, optimoa edo berena lortzeko. Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, egun eta hamar, ez? Ba, goaz.
Bai, bueno, goaz, eguneko egun da hamar minimotik, orduan, orain dik falta da optimoa lortzeko, baina. Bueno, dozen kasutan, esan aldugu proiektu horrela doan, guain. Ba, laguntza gehiago dekin, ba, aurrera eta gure etxeetan justifikazio handia doa. Gidoiak, bueno, nik idazten ditut, berak ere ba, batzutan emate dizkite gidoiak eta hola, baina bueno, normalean ba, nik idazte ditut gidoiak eta gero bera da marrazkiak egiten dituena, sortzen dituena eta animazioak ere egiten dituena. Ni orain hasi naiz pixka laguntze animazioetan sinpleak egiten ditut, baina bueno, gero gauza ja itxurosoak berak egiten ditut eta gero ahotsak eta ba neuk sartzen ditut. Eta gero, bueno, hainbat laguntzare izan dugu hortik. Eta gero esan behar da baitare, pues, Darlotez musika talde bat diren nenean, ba, beren kantak eta baitare ba, jotze dituztela, eta benetan, bueno, gu grabatutako kanta direla, berak ba, sortutako musikarekin, eta okazu batzuetan bertsua dira, beste batzutan kanta propioak, eta, ba, bueno, pixka datola denetarik.
Beraz musikeriak, ere, denetarik?
Bai, bai, denetan, bueno, ba, esan duena, ni parte tekniko hori, ba, banago, ba, grabaketan, edizioak egiten, marrazkiak, bizkat, ba, bizi ematen, eta, bueno, eta bera baita ere lagutzen dit, bizka, ba, marrazki bizi dunetan, zer ikusi genuen, ba, jo, bat bakarri oso motela dijoa lana, ez, eta bien artean, ba, ba eskatzen da pila bat. Mm-hmm.
Zenbat kapitulo egiteko asmoa daukazue?
Hamar.
Hamar.
Zazpi hamar minutukoak gutxi gora bera. Eta hamar, oen lehenengo temporada maizat.
Fix, Elena, ipatu didazu, bueno, Gasteizen kokatu zue, Gasteizen gaude, bertakoak zarete, baina fikzioa izango dela, naiz eta atxera begira da, eta, bueno, anekdotaren bat gaztarotik igual ere hor egungo dan, baina fikzioa dela, ez?
Bai, Gasteizen kokatua badira, gero, bueno, Gasteiz berezi batean kokatua dira, esan aldugu, zuzenago dela esatea Gasteizko ostegunetan kokatuta dagoela. Hau da, Euskal Herriko fauna asko agertzen da baitare, ma hemengo Gasteizko ostegunak, ba, bueno, beste leku batzuetan bezala, ba, unibertsitateak eta bat imaude. Ba, bueno, kanpoko ikasle asko etortzen da, beste Euskal Herriko beste herrialde batzuetako ba, ikasleak etortzen dira, eta Gasteiz eraldatzen da, ez, ostegun gauetan. Gu ere orduan ezagutu ginen gutxi gora bera, eta orduan bi arlote ginen, gure betiko Gasteiz hartan, jente asko kanputik, eta gu hortxe, baina.
Bueno, bera txerra Bolinaga ripko bateria ba, laguna da, eta, bueno, eta eskatu genion bera nahi bazuen. Ba, kapitulo batean jo, taldeaekin, barrazki bizi duen taldeaekin, eta, bueno, ba, bera bai agertzen da hor, pertsona fisiko bat, baina barrazki bizi duen munduan, ez?
Mm-hmm.
Eta baita ere beste tipo bat, kokoteko ditzen dena, Jonantza. Eta bueno, eta grabazioa hortan ba oso onak, piston parre, eta bueno, ba, gure medio txikiekin, ba, egin genuen hor kloma berde txiki bat, ba, bueno, baina, a ber, espero dugu ondo.
Gero daude beste bi pertsonaje, ba, gure seriearen jarraitzailea direnak eta etxeko sofatik ikusten dutenak ba seria, ez? Eta atal hoiek atal guztietan agertuko dira. Eta ba, suposatzen da pertsonaje realak,
bai.
Bueno, ez dira koma razke bizidun, ez?
Oie daude, bai, mundu erreal surrealismo batean, ez? Ez daude marrazki bizuen munduan, baina bai dago beste mundu batean, ba, surrealista, haiek pizkat surrealista dira, eta bari dira, ba, telebista, ba, justo Arlote seria ikusten.
Bueno, eta gero Arlote, de Arlotes seriaren barruan, ba, de Arlotesek ikuste duten telebista, hor bai agertzen dira pertsona errealak. Oda, marrazki bizuen barruan, hango telebista, ba, da telebista berezi bat, ba, de Arlotesen garaian dagoen telebista bat, eta hor bai ongo dira pertsona normalak. Mm. Da, bueno, da, oda...
Bueno, ikusiko dugu.
Naste borraste bat. Ba, ideia da, bueno, haindik ez dago guztiz definitua, baina seguruena bi astero emango ditugu, eta lehenengoak, ba, igual, otxalea bukaera, martxoan edo, pentsatzen dut. Eta bai, guk online jarriko ditugu, eta, bueno, gure lizentzia da Creative Commons, orduan, nahi duenak ba, emititu aldu, nahi duenak ikusi aldu, debalde da, reproduzitzea, eta ba, edo zinek, bauka botatzea.
Mm-hmm. Eta nago dea pertsona rea, surrealista.
Zer izan nahi du ez takuruko? Ez takuruko.
Uste gaixoik izan nahi dira.
Gaixorik? Ah, naski, naski, brefasta.
Eish, hei, bertzu bat, bertzu bat.
Bai, bai, bizotza. Zerrende pilo, zerrende.
Hau ikusi ditugu nahoek dira jarraitzaile sutsuak, Arlotesen jarraitzaile sutsuak, eh?
Ja, Jaunxu Goi eta Lady Mari.
Bai.
Bi friki.
Eta hau zein da?
Hau Harry.
Harry, ez?
Protagonista.
Protagonista.
Gazteizta Ra. Mendago amets batean, ba, uste duela bera bertz, ba, Euskal Herriko bertzolari txapelduna dela, eta dago bera azken bertzo edo
azken agurra botatzen.
Azken agurra botatzen.
Eta ikusten dudan ez, ba, hor bai sartu duzue bera benetako pertsona haiekin. Na, ametxetik gueltatzen da.
Bueno, hau bereziki ez, hau da, ba, bere, egin dute bere taldea eta bere lehendabiziko lan abesti, ba, da, bai,
ba, bueno, hau, oza, prinsipioz daude tabernan, orduan galdetze dute jarriri, aber zer dakien jotzen da, bueno, jarrik intentzioa bai, baina da guztietan Arlotena bera da, eta, esatea, ja, bueno, mea rockerua dala eta orduan mea kantanti izango dala, eta, ba, tabernan ari da sonatzen de klase nahi fotelo, eta orduan hasten da kantatzen da, hor, osea, amets moduko horretan, ba, bat batean agertzen dira instrumentuak eta guztia daude jotzen. Orduan, ba, bueno,
hori izango da marrezkien tonua, edo lakoak.
Bai, gutxi gora bera, bai, bai, katxon dugu pixkat eta gaztetako gora berak, ez? Arloten gabiltzanean, berden gabiltzanean, ez dakik handienak egite ditugunean da, ba, pixka bat horretaz, parre egin, pixka bat horretaz parre egin. Atzo bertan egon ginen grabatzen baitare kanpoan, hor lagun batzuen etxian, grabako birgalan etxe okupatuan, eta grabatu genituen eszena batzuk, ba, bi voluntariokin, ba, gure bilagun, ba, gutxi gora bera behartu genituenak agertzera, zuzenean, Eta bai, bazuk esatu zuen bezala, gero argiekin ba, beste lagun batek lagundu digu, eta grabatzen baita ere. Gero beste batek atzertzo pixka bat utzi digu, beste batek ba, parte hartu du aktore bezala, beste batek, ba, bueno, azkenean, ba, asko ez, baina onak. Bakar bat ere ez dala profesionala, ez da.
Eta aktoreak, ba, ba, ez dira... Pentsa profesional, bueno, que yo sepa,
es lengua al día,
es que leen al día, ba, musikaria bai, batxerra, bazekien bateria jotzen, baina ez zuen inoiz, ez dakit, olako proiektuan inoiz atera, ba, eta, ba, denen laguntza bai, eta hori, zaten duzuna, gehiengoak ez dira profesionalak, eta ez dira mundu hortan aritu, ez da.
Bueno, nik areago esango nuke, uste dut denen lehenengo aldia izan dela aktore lanak egiten kamara baten aurrean. Baina, bueno, guk ere nahi genuen pixka bat, ba, pixka bat hori eragin, ez? Ba, ba, jente asko gonbidatu eta parte hartzea, gu ere lehenengo aldia marazki bizitunak egite dituguna, eta, ba, bueno, nola, haizu, ba, deun artean atera dugun proiektu aurrera, osea, geron, jakina, ba, zeiatu gara egiten alik eta txukunen, eh? Eta nik uste, produktu duina dara eta politia dara, baina,
Honen ostean uste duzu ja lagunik geratuko jatzu zelaz.
Bueno, horrein arte iran dute ez, espero dugu.
Ba, bueno, batzuek esan digute nahi dutela agertu eta dan.
Hori izan gara artista bat. Deno, deno nahi dute agertu ikusiko duzu.
Batzu galduko ditugu. Eta batzuk egingo ditugu berriak.
Bueno, etango da ja lehenengo kapitula, trailer roia badabil zarean, ikusgai dago, pizko bat hor Baina noizko ja lehenengo sareratze hori, zebein sareratzen hasi eta ja ezin da gelditu proiektu,
ba, ez? Hori da, kontua. Ba, bo, lehen esan dugu gutxi gora bera otxalea bukaeran o martxoa, baina egia esateko guk nahi dugu bermatu, azuk esan duzu bezala, behin emititzen hasten direnean eta esan badugu bi astero izango direla, ba, hori beteko dugula. Orduan, Gura Hitz Mexikora joango da Leister, urtarriaren bukaera baino lehen, eta nahi dugu ikusi baita ere distantziatik ia ze moduz funtzionatzen dugun. Eta horren arabera, azken erabakia hartuko dugu, bueno, azkena, behin betiko erabakia hartuko dugu otxalea zieran, edo. Hartuko dugu, esango dugu betio, hasiko gara, pixka hau izago, pixka berat dago, baina nalako fitxa batia.
Bueno, ba, de Arlotesen marrazki bizidun gazteiztarroiek ezagutzeko ere, ba, Gasteizko talde zaharra aukeratu dugu, trikitriza kontrairo taldea. Ezagutu ditugu de Arlotes, oraindik ere, ba, bueno, hilabete hau bukaeran ikusi izango ditugu marrazki bizidun hoiek de Arlotes.neten, duzue informazio gehiago eta crowdfunding bitartez, ba, lagundu nahi badituzue ere, zabalik dago oraindik ere, minimoa lortu dute, baina maksimoaren bila dabiltza. Eta, badakizu, crowdfundinga, proiektua babestu, diruz babestu, eta trukean ere eurek zerbait ematen dituzute. Badago aukera, bada Arlotesen DVD-a, lehenengo denboraldi osoarekin, edo biserare bat de Arlotesena, kamiseta bat, bueno, aukera ezberdinak daude proiektua laguntzeko. Rubenek esaten zigun moduan, Euskal Herrian crowdfunding hitza agertu aurretik, ba, asko izan direla, ez? Sormen proiektuak ba, auzolanean eta borondate on askorekin finantziatu direla, ez? Baina, bueno, egun interneten, ba, badakizu, crowdfundinga eta ehunka proiektu daude finantziazio bila. Horietako bat, marrazki bizidunak, gaur ezagutu ditugunak. Eta esan dizuegu, eskuartean badaukagula, entzun 62. zenbakia, eta entzun bildumako beste kantu bat aukeratu dugu. Xabi San Sebastianek plazaratu zuen aurreko urte bukaeran disko berria, Xabi San Sebastian Band deitu zuen proiektu berri hau, Erraiak deitu zen diskoa, eta berratik El Nasu kantua entzungo dugu. Xabi San Sebastian.
Diskori buruz, hendago eta bat pertsonak idatzitako liburu bat. hori bezain simplie da. Bueno, guke libre emon gendun testue enfoketako modue, karaktere kopuru bat jarri gendun, baina enfokie libre jarri gendun. Berez, kafetabetaken ahotsa este konjetu bateri, ahotsa eskaintzi izan da gehiago, ez da? Grandma touched you in at night. This is good night, little.
Diskoak baino, kantuak gustatzen zaizkit gehiago. Eta normalean, kantuaren lehenengo konpasetan dakit gustatuko zaidan ala ez. Kantu zuzenak, gordinak, freskoak, gutxirekin asko esaten dutenak. Baina, badaude beste mota bateko kantu eta diskoak. Lehenengoan gustatzen ez zaizkizunak eta hala ere, behin eta berriro hartzen dituzunak gustatu arte. Zeo zer daukatelako. Kategoria honetan sartu behar dut, Cowboy Yankeesen diskoa. Eta hau da gure historioa.
Musika posatuteko aukera bat da. Aukeri emoten dabe bai diskoa gase batera entzuteko. Eta gauza kuriosoak pasetako edo esain kuriosoak, ez da, ba, testu bat asko gustati eta diskoa ez, edo disko bat asko gustati eta testu ez, eta guri paseuen jaku, ez da. Ez dakit, aparte liburuen musikatik arau doi, disko batzuk jarri dugu eskusa moduen, baina gero jentik denetariko testuek idatzi dauz, ez da, orduen badeke oinarri hori, baina egileen arabera testu eleku batera edo bestera joan da. Nik ustot, niri behintzat asko gustatzen jat musikari buruz irakurtzien musikien entzutiez gainera, musikien ganien berbaitzie, bai. Eta orduen, bueno, ba, aukera bat emoten dugu, ez da, euskera zer liburu nahiko gitzi dagoz argitaratuten musikan ganien, eta bueno, ba, guk hau jartzen dugu mai ganien, eta ia, jentik gustora hartzen badeu, ez da.
Laguna naz, Leire eta Ibonena, grafia eta gaietak egiten ditu duten biena, eta proposatu zidaten egitea ba, nire disko, gustoko disko baten, ba hori, ez dakit, reseña bat, edo... Eta bai, aukeratzea izan zen oso gatzaz, oso musikazalea naz, milaka disko dekotez, eta azkenean hau aukeratu naben, ba ez dakit, historia bat daukalako, eta purbet laburtzen deguelako... nire gustoa be bai. Nalako diskoa zuzenean egin sana, egun baten egin sana eta horregatik aukeratu naben.
Errazagoa da musikan ganien idazten jartien, musikan ganien berez idazten dagoen jentia idazten ez dagoena baino, ez da? Edo bestelako gauzan ganien idazten dagoen jentia. Guretzako oso importanti esan publikoko jentiek idaztie ba, kontzertuetan topetan dugun jentie dalako, badakigulako oso musika salie dizela, badakigulako musikan garen asko dakizela, baina ez teke aukera hori, ez da espazizo publikoa idazteko espazizoa pertsona batzuk teke dodekogu eta guretzako importanti esan bestelako pertsona horreri behemoti, ez da tapuru eta purtuti barrera hori, ez dakit apurtutia lortzen basu, ez da, baina bueno ez dakit musika kasetari zeizen aldana, edo musika kritikari zeizen aldanan, eta musika eta kontzertutara doien musika sale baten arteko alde hori irreala da labenetan, ze bestie ben musika salie da, eta kontzertu batzen seguramente alkarrea zehongo di, eta kontzertu hostien alkarrea zehongo da, berba, ez da, orduan bueno, ba, ahotxo di emote guretzako importantia, esan. Ibon, diskon bat, ze disko deskurri dugu honean, niri esker?
Rafa Berriorena. Hasi ginen entzuten aukeratu zutenean, eta... edo Fly Seeds, bergarako talde bat.
Eba, esate baterako, Geleton taldiek Gresiar bateri buruz idatzi dugu, lehena planetonos deiken dana, diskurri deskurri dugu neban, eta beste modu baten ustot oso gatza izango zan deskurri dutie. gero askotan Euskal Herriko talde batzuk beti egon dio esanak horta, beti esadotzu esanak osondo dozula esaterako Ruido de Rabia, entzun deukinean zozor, baina hau eta gero igual sakona basi nintzen entzuten. Zan beba, igual talde batzuk entzun dozu esanak eta importantik zen izan azuretzatu entzun deukio esanak eta irakurri eta gero beste modu baten entzun izan dozu esanak edo barriro entzun izan dozu esanak rekuperetik eta estatetako nisasoi baten John Fahey iren oso sali izan nintzen eta hemen dau eta hemen ikusin alain barriro izan nintzen entzuten, ez da? Paul Robeson nahan ezagutzen kantari baltz bat eta hemen beren historiz ere agertzen da eta oso interesanti da esate baterako ez da politikoki bai. Gentik denetariko hain jau, ez da, batzuk oroitzapen pertsonalan garen linda berba, beste batzuk, ba igual kritika, ba egunkarizetako kritika bat egin dabe, beste batzuk testu politiko bat egin dabe, beste batzuk testu inguru sozialien kokatu da dedizko, kritika soziologiko bat egin dabe, testu filosofikoak badauz, ipuinek badauz, poemaren bat, probete, bueno, eta argazkiren bat bebai, edo irudizek bebai, ez da, orduan bakoitzak ikusien jau zelan, niretzako hori interesanti da, ezta? Ikusien jau zelan abordeu edo zelan jorratu hori ba, diskoan kontu eta pioa gauza urtean die, horrek egin deu liburu oso batetik oso dispersoa, bi modutara ikusi aldozu, ezta? Ikusi aldozu oso disperso moduen edo oso diverso moduen, ezta? Eta batek deko zentzu negatiboa, bestieko zentzu positiboa, ba. Nik oso bat dekot argi, jente guztiz erizako testu guztiz egusteko, eta niri beziatez testu guztiz egustetan. Osa, baina hori evidenti, eda, ez da, denetariko dagoelako. Baina aldiberien diversiade horrek usto da beraztu iten dagoela. Denpora asko erundeu gure gendune, baino askoz begeiz hau liburu argitaratutiek ez da, hori deko, bueno, autogestiñoak hori deko, gauzak lusatu egiten die, guretzako oso importanti esan detaiek zaintzen joatie, eta, bueno, azkenien heldu gara, honetara ez da, ba, guk argitaratu dugu liburue, gu gauz banatuten, dendaz denda gabizkoaten, disko dendatara, liburu dendatara, gaztetzietara, denda txikizetan eta gune autogestionagoetan zidinezten dugulako. Eta, bueno, hori da aukeratu dugun bidie, bide apuretneko soagoa da, baina horretan zidinezten dugu, ez da, eta gustora gauz egiten gabizena, segizan. Karo, liburu banatzen hasi gara, baina jentik ez dago irakurri. Bueno, zuzenketak egiten eta lagundu dozkuenak, bai, eta iditzi positibo jaso dugu, ez da. Baina gehiz dago izan da, orain gozkantik ikusi dagoena da, kanpotik, eta iritzize gehiz dago izan dira, maketazinoan ganien, eta kaso horretan iritzizeko oso positiboak izan dira, ez dago be oso gustora gauz, ez lan geratu dan liburu objektu moduen, bueno, maketa sinoagaz, paper motie, letra motie, asal motie, bueno, niri nahiko freki zen asalako gauzana eta gustau egin jatez liburuek objektu moduen eta oso pozik gauz uste dute gaur egungo sasoien importanti dela olako gauzak zaintzia interneten liburu interneten behirakurri alizengo da, eta guretzako oso importanti da interneten behirakurri alizetik, eta internetetik jaitzi eta norberan zera gailu elektronikoan irakurri alizetik, baina importanti izan baite objektu moduen, eta nonok ondinoko liburu ekerosti guztetan jako zen jenti asko dala, objektu moduen be, eukitxeko aukera hori eukitzi, ez da, niri liburu guzteo egin jatez ondinoko, igon niri bai guzteot. Zion, bizon izan izan berba, ni liburuek asko gustatzen jatez, eta bueno, hori aprozain duen jogu. We're on. You waved your crooked wand along an icy pond. Liburuen gaineko informazio gehiago gure daunak gure webgunera joan alda dala iru bebikoitza .cafetagaietak.net eta liburu salgai egongo da hainbeste lekutan oraingoz salgai dau Bilbon hemen antin Flamingo Recordsen eta Power Recordsen Sarautzen Garoan, Gerniken Amilotzen, Donostin, Kaxildan, Ontzan eta Beltzarrekorzen, Azkoitiko Matadeizen, Eibarko Karrikan, Iruñeko Hormigatomikan, eta uste dut ez dutela bat abez izten, zeiatuko gara liburu den da gehiagotan jarten, liburu den eta disko den da gehiagotan jarten, guretzako importanti da horrelako gune txikizek sustatutia eta horreik ikura dugu, bueno, aparte aukeri eda guri idatzi eskero, gure korreoa da info@cafetagaietak.net eta idatzi eskero batan bateri txarto bat hortzo horbero silei guretzako, eta nada da guretzako importantia bada horrelako guneetan erosti ez, bueno, importanti iruditzeako liburu den da eta diskoetan da txikizek sustatutia, ez da? Valis. There's only
Tira, ba, azkenengo proposamen honekin, Gernikatik heltzen den kafea eta gaieta, kafealea liburuaren aurkezpen horrekin, agur esango dizuegu. Gogoratu, larun batean izan zuten kafe eta gaietakeko ekimena, eta otsailaren 23an berriz ere izango da Astran, beste disko baten entzunaldia, aurreko larun batean, Ainara Legardon izan zen, eta otsailaren 23an, esan behar dut, saioa, musikaria izango da, saioa musikariak disko bat aukeratu, entzunaldia egin, eta gero bere musika entzuteko aukera izango da zuzenean. Eta kafea eta gaietak aipatu, eta bihar bertan ere Bilbon txokolatea eta bizkotzoak izango da bere anaia hasi berria den ekimena. Modesto Tabernan, arratzaldeko 7:30etatik aurrera txokolatea eta bizkotzo ekimenean edo Jetzarte idazle iruindarra izango da, berak, bueno, ba, simplistak eta kantu pare bat, hola deitu du, biharko hitzaldia edo egonaldia txokolateak eta bizkotzoak, bihar Modesto, Barrenkalekaleko Modesto Tabernan, arratzaldeko 7:30etatik aurrera. Eta gutxinaka desenfutxufatu egin behar gara. Eta agur esan behar dizuegu, hori bai, datorren astean, 7 egun barru, bertan izango gara Piperpolisen gure hiri egalari honetan, Bilbo hiria irratiko uinetan. Eta entxufeak aipatu, eta olakoa da euren azkeneko diskoko marrazkia entxufe bi. Goze taldeak bere 5. atera du Laranja, eta bertatik Hilda Europa kantua entzungo dugu. Berarekin, kantu honekin, agur esaten dizuegu. Datorren astera arte, ondo izan, agur!